Blaðsíða 35 Fjórði kafli Siglingar og landafundir Hvernig var samskiptum Íslands við önnur lönd háttað? Þurftu landsmenn eitthvað á umheiminum að halda? Hversu góðar samgöngur voru á milli Íslands og annarra landa? Í þessum kafla fáum við að vita ýmislegt verslun Íslendinga við aðrar þjóðir. Í því sambandi kemur fram að Ísland tilheyrði að vissuleiti erlendu áhrifasvæði. Þá verður fjallað skipakost landsmanna og siglingar til og frá landinu. Einnig verður sagt frá því hvernig siglingar Íslendinga leiddu til nýrra landafunda sem stækkuðu heimsmynd Evrópu. Á blaðsíðunni tímaás sem sýnir landnám Grænlands 985 Vínlandsfund 1000 Milliríkjasamning við Noregskonung 1020 Siglingar Íslendinga Það hafa væntanlega verið miklir ofurhugar sem stýrðu skipum sínum á milli landa á þjóðveldisöld. Það var ekki auðvelt að leggjast í siglingar enda dýrt að gera út skip og langt til næstu landa. Þeir sem stóðu í stafni hafa líklega oft borið í brjósti stolt yfir ríkidæmi sínu, en leið auðmýkt gagnvart hættum hafsins. Sæfarendur nutu þeirra gæða að fara víða og koma til fjarlægra landa á tímum þegar flestir voru fastir við bústörf í sinni sveit. En hætturnar voru margar og kannski voru flestir þeirri stundu fegnastir þegar heim var komið. Íslendingar hafa örugglega átt ágætan skipakost í upphafi þjóðveldisaldar, enda stuttliðið frá því að landnámsmenn komu til landsins á skipum sínum. Siglingar á milli Íslands og Evrópu hafa ekki verið neinar skemmtiferðir, enda lagði fólk ekki út í slíka leiðangra án þess að eiga brýnt erindi.